Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I pored valjanih istorija srpske književnosti Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, Jovana Deretića, proučavaoci nacionalne književnosti i dalje postavljaju pitanje šta je srpska književnost. Tako će ovo pitanje u knjizi Identitet srpske književnosti postaviti Nenad Nikolić, smatrajući da je do Jovana Deretića u istorijama književnosti osporavano načelo unutrašnjeg jedinstva. Da li će se i u budućim pregledima na već utvrđen način izučavati odnosi narodne, stare i nove književnosti, ponekad i dubrovačke, čija pripadnost još uvek biva predmet rasprava, ostaje da se vidi. O tome danas razgovaramo, a moji vaši gosti su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Vjerkov i Nenad Nikolić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Šta je srpska književnost? Profesore Jerkov, daću vama prednost.
Ni manje, ni više.
da ne bih odmah prozivala autora knjige, neka se malo pripremi.
Ne, autora ove knjige nećemo prozivati, nego se ni voditi jedan vrlo lep,
šalim se naravno, dijalog, kada kažem prozivati.
Bez obzira na horizont o sporovi u kulturi. A na pitanje šta je srpska književnost, ja bih jako volio da odgovorim. I činilo bi mi čast i verovatno prevazilazilo horizont moći jednog pojedinca da konstituiše celinu ne toliko pojma, koliko zapravo horizonta predmetnosti koja je nesumnjiva, na koju taj pojam treba dakle, da raširi svu svoju diseminacijsku moć i da ga na neki način prepokrije, obuhvati ili u najmanju ruku indicira. Znači šta, ja već 30 godina počinjem kurs srpskih književnosti 20. veka nekim od ovakvih pitanja. Šta je 20. vek? Od njegovog vremenskog određenja na kalendarskoj zoni do njegovog suštinskog određenja, kakav smisao ima kategorija 20. veka. Šta je književnost? Kako ćete govoriti šta je srpska književnost ako ne govorite na pitanje šta je književnost? To je logički neizdrživo. Osim u jednom domenu koji je važan i koji čini neku vrstu okosnice onoga što kolega Nikolić pokušao da uradi u svojim knjigama. I napokon, šta je srpsko? Šta je nemačskost nemačkog, šta je francuskost francuskog, šta je ruskost ruskog, šta je slovenskost, ako to još uvek može sa određenom vrstom patosa da se izgovori, a nekim vekovima je moglo, slovenskog i tako dalje i tako dalje. Ali ne samo ovo naše što nam je blizu. Mislim, šta je indijska književnost sa svojih 286, ako nisam zaboravio broj jezika, šta je kineska književnost sa svojih 17 nacionalnih zajednica i istovremeno toliko različitih mogućnosti da tu piktogramsku zajedničkost u temeljenu uhvatite. Sam ja siguran da mi možemo dakle, da tvrdo i da ako kažemo u nekom horizontu večnosti ili ono što bi kolega Nikolić nazvao substancijalno definišemo šta je srpska književnost i onda stavite s jedne strane jednu granicu, sa druge strane drugu granicu, s jedne strane reku, s druge strane bedem ili neki drugi način i opredelite određenu teritoriju srpske književnosti, ne teritoriju u državnom smislu reči, nego teritoriju, neku vrstu prostorne metafore ili ovo što se jako volilo jedno vreme govoriti mapiranje, znači ovo, projektivno. Međutim, ono što je ključno pitanje i čemu se ja veoma slažem sa kolegom Nikolićem, to je da morate da postavite to pitanje. I vi ste obavezani tim pitanjem. Ne možete da se ponašate kao da to pitanje nije nad vama i da vam se ne postavi. Ono ima svoje neugodnosti. Od ovih intelektualnih pritiska koji vrši na vas do velikih filozofskih problema kako da opredelite smisao razmišljanja o njemu i kako da se njemu odredite. A nemožete se pravite blesavi kao da to ne postoji i nemožete da se ponašate kao da sad je sve divno i krasno, samo treba da ukinemo pitanje šta je srpska književnost i onda ćemo večno i srećno živjeti u nekom drugom prostoru. Pre tome šta je srpska književnost je, i tu se opet kolega Nikolić i ja slažemo, a ne slažemo se baš u svemu, hvala Bogu, ali tu se slažemo, to je dakle perpetuirana obaveza postavljanja tog pitanja i horizont najveće uživljenosti ili posvećenosti da pokušavate na njega da odgovorite. Dakle, ta vrsta izmicanja infinitezimalnog, izmicanja horizonta konačnosti tog odgovora, ali istovremeno napora da se usmerite k ovom pitanju i strogog suđenja o nemogućnostima da dosegnete taj horizont konačnog odgovora, to su dakle tri procesa koji to odigravaju. Međutim, može se odgovoriti ipak nekim jednostavnim jezikom za vaše slušalce. Ovo je ovako jedna akademska rasprava u visokim sferama koju se ja pokušao na jednostavan način da prepričam. Ali odgovor je dvosmislen. Srpska književnost je ona književnost koja je nastala na onom terenu gde su živjeli Srbi, pišući svojim jezikom i stvarajući iz književne imaginacije koja je jedna distinktivna obeležje njihovog pisanja. Da li možemo da obuhvatimo svaki detalj i svaku sitnicu, uopšte ne utiče na to da dok budu postojali Njegoš, Crnjanski, Andrić, Laza Kostić, Orfelin, Venclović, a naročito još dakle srednji vek gde ova horizont ove problematike uopšte nije na ovaj način upitan, nego potpuno drugačijem dakle, segmentu dakle, dilema, pa čak i političkih neprilika, dakle u onom meri gde se od Svetog Save do Nenada Nikolića misli o srpskosti, srpske književnosti, to je najšire polje srpske književnosti i imam za to još jedan dodatak, to ću da sačuvam za neku sledeću repliku.
Da, profesore Nikoliću, da li teorija nacije pokušava ovo da definiše kada je reč o predlošku o nacionalnoj književnosti?
S obzirom da postoje različiti pristupi naciji, da u teoriji nacije ne postoji jedinstven odgovor na pitanje šta je nacija, dakle sva ona pitanja koja se nama čini samo razumljivim su u stvari kada se o njima dublje razmišlja problematična. I ja sam na početku svoje knjige citirao jednog velikog istoričara i filozofa istorije Arnolda Toynbija, koji je napisao da jedva možete napisati dva reda neke istorijske pripovesti, a da ne upotrebite fiktivne personifikacije kao što su engleska, francuska, crkva, javno mnjenje. Dakle, to su sve koncepti kojima mi pokušavamo da obuhvatimo stvarnost koju živimo, koju osjećamo da postoji u njoj nešto što objedinjuje različite pojave u jednu celinu i onda mi kažemo, aha, to je srpska književnost, to je srpska nacija i sa tom pretpostavkom ulazimo u, recimo, mi našem svakodnevnom poslu, predavanje pojedinačnih pisaca koje onda povezujemo u epohe i iza svega toga postoji jedan prikriveni objektivizam koji sam ja u svojoj knjizi pokušao da iznesem na svetlo dana. Taj objektivizam, po mom dubokom uverenju, potiče iz romantičarske konceptualizacije nacije, koja je književno-istorijski uobličena prvi put kod Stojana Novakovića, koji je pisao o celini srpske književnosti, a pre njega su Jovan Subotić i Jovan Ristić u svojim kratkim pregledima nove srpske književnosti, koje je u vreme kada su oni pisali, pošto je to sredina 19. veka, bila mnogo kraća nego što je bilo i u Novakovićevo vreme, a naročito danas. Dakle, taj romantičarski temelj je u suštini određivao naš pogled na srpsku književnost sve do Jovana Deretića, koji je jednim drugačijim neopozitivizmom oslonjen na strukturalističke premise pokušao da pomiri ono što je bio naučni trend njegovog doba, a to je strukturalizam, mada u trenutku kada on već počinje da piše u Francuskoj se već strukturalizam preliva u poststrukturalizam. Roland Barthes, koji je bio vodeći strukturalista, je napisao svoj čuveni tekst Od dela do teksta i pokazao je da je sa strukturalizmom gotovo. Međutim, Deretić, pošto on želi stabilne strukture i pošto je njemu stalo do toga da uspostavi jedan model srpske književnosti, što će započeti u predgovoru prvoj istoriji iz 1983. godine, a dovršiti u poetici iz 1997. godine, poetici srpske književnosti, tako se zove ta njegova knjiga. Dakle, pošto je njemu stalo do stabilnih struktura, on se nikada nije udaljio od strukturalizma, ali kada pažljivo iščitate Deretićevo delo, vi vidite da su te stabilne strukture zapravo određene romantičarskom pretpostavkom koja još uvek ima svoje poreklo u Stojanu Novakoviću, Jovanu Ristiću i Jovanu Subotiću. Na taj način mi imamo posla sa jednim trajnim tokom predstave o srpskoj književnosti koji je bitno odredio naš odnos prema knjigama koje su pisane na više različitih jezika. I tu je sada ta ideja nacije važna. Jer šta povezuje stvaranje na srpsko-slovenskom u srednjem veku, pa potom na rusko-slovenskom kada su Srbi prešli u Habsburšku monarhiju i iz straha od unijačenja se čvršće vezali za rusku crkvu, pa onda na slaveno-serbskom, koji je jedan tako hibridni jezik za koji je Pavle Kengelac pisao da se on vodi pravilima Baba Smiljane, pa potom vukovski jezik i njegovi kasniji derivati koji dolaze do nas. Pa to je predstava o srpskoj naciji.
Kada govorimo o istorijama srpske književnosti i u vreme kada su nastajale, bilo je spornih situacija, ovako i onako su tumačene, kroz istoriju takođe, evo vidimo različite odnose prema nastajanju istorija srpske književnosti, ali kada se konceptualizuje pojam istorije književnosti, saznaćemo pošto predahnemo. This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Ja sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
U temi o identitetu srpske književnosti, jednoj izuzetnoj knjizi koja je predstavljena pre nekoliko dana u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, naš današnji gost Nenad Nikolić postavlja i pitanja o poziciji, statusu istorija srpske književnosti. Dakle, profesore Nikoliću, kada se konceptualizuje taj pojam?
Pa kao što sam rekao, najprije su Jovan Subotić i Jovan Ristić sredinom 19. veka napisali kratke preglede srpske književnosti, da bismo prvu pravu istoriju naše književnosti dobili sa Stojanom Novakovićem 1867. godine i onda 4 godine kasnije, kako je on to rekao, nanovo napisanu istu tu istoriju 1871. godine. I ta istorija je imala neobičnu sudbinu. Naime, nikada nije preštampana posle toga. Ni prvo, ni drugo izdanje nije ponovo preštampano. I ja verujem da je jedan od razloga bio u tome što je Stojan Novaković srpsku književnost određivao prema jezičkom principu, tako da je u okvir srpske književnosti uključio i hrvatsku književnost posle 1835. godine, odnosno posle Jagićevog prelaska na srpski jezik u njegovoj Danici Ilirskoj, i odnosno Gajevog prelaska na srpski jezik, izvinjavam se, i Vatroslav Jagić je u svojoj recenziji Novakovićeve istorije upravo Novakoviću na tome zamerio. Tako da se već oko te prve Novakovićeve istorije pojavio jedan podzemni spor koji nije izbio na površinu. Kod Novakovića će on na površinu izbiti tek nekih godina kasnijih, kada bude pisao o Arminu Paviću i njegovom pokušaju da srpske narodne pesme Vukove predstavi kao hrvatski, ali se on posle ponovo vraćao i na jedno blaže stanovište odnosa prema Vatroslavu Jagiću, tako da je njihov odnos oscilirao i kroz te oscilacije mi možemo pratiti i odnose srpske i hrvatske književnosti, budući da su ti odnosi u srcu onoga što je obeležilo 20. veka, to je pojam jugoslovenske književnosti koji je Pavle Popović uveo najpre sa svojom jugoslovenskom književnošću, njenim pregledom u poslednjoj godini Prvog svetskog rata, a potom je konceptualno zasnovao svojom pristupnom akademskom besedom 1922. godine.
Profesore Jerkov, da ne preskučemo Jovana Skerlića, na kojim osnovama on govori i postavlja ideje u tom istorijskom konceptu?
Sada, tu muku sa Skerlićem je kolega Nikolić u svojoj studiji raspleo do finijih detalja. Ja ću radije prepustiti njemu, pošto ispalo da ja pola toga što bih rekao prepričam što je on napisao. Ali ono što bih ja ovde želeo da dodam, to je dakle, da smo sada već otvorili ovaj horizont problematičnosti. S jedne strane, evo videli ste dakle, da li je horizont jezika, horizont za okruženje jedne književnosti. Ono izuzetno radikalno pitanje. I važno za nas. Važno danas, naročito kad imamo velike teškoće da odredimo prirodu dakle, jezičkih relacija i kad smo izloženi strahovitom pritisku. Sa druge strane, istovremeno važno zato što pruža priliku da postavite pitanje u komparativnim odnosima sa drugim nacijama i drugim situacijama. Naročito recimo unutar britanskog Commonwealtha ili unutar širenja anglosaksonske kulture koja je dakle, na neki način jezički pokorila ovaj vek. Ili unutar frankofone književnosti ili unutar književnosti nastale dakle, na stranom jeziku, na jeziku osvajača, kao što je to zato sam pomenuo recimo situaciju Indije. Imate dakle, genuinu situaciju dakle, književnosti na engleskom jeziku, a koja je u stvari kolonijalna književnost. Ne znam da li to tako sme da se kaže. Sa druge strane, tu je dakle, generator teškoća koje nastaju za nas iz drugih razloga, što je horizont 19-vekovnog mišljenja o problematici jezičkih zajednica i utemeljenja filologije podele disciplina prema dakle, jezičkim korpusima, odnosno celog horizonta podele na germanistiku, romanistiku, slavistiku i neke druge aspekte, jezički ukorenjen mnogo više nego što je zapravo ukorenjen u stvarnosti jedne vrste istorijskog procesa za koje biste mogli da smatrate da to podržava. I vi ste već na terenu koji je gotovo nerazabirljiv ili gotovo dakle, nemoguće razrešiti, a da pritom ne bude dobiti i štete. E to je sad jedna priroda ali ne ekonomske relacije, da bi jedna narod ili jedna kultura morala da odredi šta je za njih dobita, šta je šteta, nego potrebe da istorijski ocenite šta ste nečim dobili i šta ste nečim izgubili. Ja sam sklon da mislim da smo mi u tom trenutku izložili sebe strahovitnom riziku da se inače nedovoljno integrisan horizont objedinjenja nečeg što bi se nazvalo srpskim razdrubi prema najrazličitijim kriterijumima i da od onog trenutka kad više dakle, niste mogli da se dohvatite jednog od renanovskih kriterijuma, dakle države, vere, običaja ili jezika i horizonta jezika, da se nalazite u strahovitim teškoćama. Skerlićeva pozicija u istoriji srpske književnosti je s jedne strane fascinantna, znate, svako bi pomalo volio da bude Skerlić, osim možda mene, a imam utisak i kolege Nikolića. A evo zbog čega. Dakle, ja ne bih volio da budem Skerlić, zato što je senzibilitet ili ukus za književnost ovog izvanredno velikog čoveka i izvanredno zaslužnog čoveka. Njegov senzibilitet i ukus za književnost radikalno suprotan ili veoma suprotan onome što ja vidim u književnosti i što bih ja volio. Prema tome, tu bismo se mi teško sporazumeli. Ali ima i ono oko čega bismo se veoma sporazumeli. Dakle, u Dositejevskoj tradiciji, o potrebi dakle, da se bude dakle, neke vrste racionalnog horizonta, da se na neki način radikalnom kritikom nasleđenog, i to levičarskom kritikom, na specifičan način, dakle, dizajniranom za ono vreme, da se takvom jednom vrstom radikalne kritike preispitaju temelji odnosi i stvari. Gde opet imate dobitke i gubitke koje morate da pažljivo ocenite, to je ono što stvar čini privlačnom, a još više čini privlačnom, dakle, ta vulkanska energija sa kojim je Skerlić u tako malo vremena, nažalost, ja još malo pa duplo stariji od njega, ako računate godine rada investiranog, ali kolega Nikolić je sad stariji od Skerlića u svakom pogledu i sad vidite zapravo jednog giganta koji je doživao jednu strahovitu eksploziju, jedan vulkanski temperament koji je dakle na širokom polju delovanja, od dakle svakodnevnog političkog angažovanja do dakle transformacije javnog života u jednoj zemlji i dakle nastupanja do dakle utemeljenja tako širokih kompleksa kao što su od omladine književnost 18. veka do istorije srpske književnosti. Ne možete bez Skerlića, a nije vam lako ni sa njim. I sad kako da tu napravite jedan balans, kolega Nikolić je pokušao dakle da pronađe jedno rešenje gde će ovu vrstu dvostrukosti, dakle dositejevsko-vukovske paradigme, dakle jednu vrstu udvajanja i proširenja, dakle vrednovati visoko, a ovu horizont ekskluzije je mnogo manji. Evo da još dodam jednu rečenicu. Ja sam inače se celog života zavitlavao na temu toga, rekao Skerlić. Tu smo se našli na sličnom jednoj dimenziji jednog drugog dela te knjige, ali celog života se zavitlavam zato što u suštini vi danas kad razgovarate sa čovekom, kako ćete vidjeti što je horizont svakodnevnog znanja o književnosti, vi u 80% slučajeva nađete na Skerlića i na jedan odjek koji se kao jedno mnjenje proširio kroz taj horizont. To njemu daje snagu, veličinu, moć i vi ostalom koristite taj argument u svojoj knjizi. Dakle, šta je to znanje do koga vi dođete, ono što znaju svi, ja, kako ste to prilike na jednom mjestu rekli. Ali sa druge strane, to je gotovo nepodnošljivo, jer je na izvestan način sužavajuće, ograničavajuće i sprečavajuće u tome dakle, da imate najmanje ruku jednu vrstu ravnopravnosti u toj dijalogu, ako ne, i da promenite tu paradigmu do kraja, ali makar jedne ravnopravnosti, da nećete svaki put da naletite na to što kaže Skerlić, nego da nađete možda nešto što Skerlić ne kaže. Ne kaže.
Profesore Nikoliću, kada govorimo o Skerliću i Dositejevskoj tradiciji koju on izuzetno ceni, dolazimo do jedne paradoksalne situacije. Vi ste baš na tribini u zadužbini Kolarčevoj na to skrenuli pažnju. Nešto iznenađuje tu.
Da, zapravo u vezi sa Dositejem i Skerlićem postoje dve paradoksalne situacije. Jedna je vezana za ovo o čemu vi govorite, ali ja bih se prvo osvrnuo na drugu paradoksalnu situaciju koja je vezana za pitanje estetike. Uloga estetike i estetskih vrednosti u Skerlićevoj istoriji nove srpske književnosti. On na jednom mestu ocenjuje Gorski vijenac kao najvrednije deo srpske književnosti i kaže da Srbi kada treba da istupe pred strani svet nemaju ništa veće, bolje, reprezentativnije da pokažu nego što je to Gorski vijenac. I vi biste sada očekivali da je Njegoš i Gorski vijenac stožer njegove istorije nove srpske književnosti. Međutim, nije to slučaj. Stožer su Dositej i Vuk. Dakle, prosvetitelji, mislioci o književnosti, književni ideolozi, kako ih sam Skerlić naziva. Interesantno je da je u svojim prvim knjigama Omladina i njena književnost, u kojoj je bio veoma kritičan prema vukovskoj tradiciji i srpskom romantizmu, da bi potom u srpskoj književnosti u 18. veku promovisao Dositejevsku tradiciju u punom svetlu njene modernosti, koju on prepoznavao kao veoma blisku svom sobstvenom dobu. Dakle, Skerlić Vuka mnogo više kritikovao nego u istoriji nove srpske književnosti, gde ih je uravnotežio i rekao Dositej je za 18. vek ono što je Vuk za 19. Pitanje estetske vrednosti, odnosno najznačajnijeg, najlepšeg, najreprezentativnijeg književnog dela, koje je za njega bio Gorski vijenac, ostalo je potpuno po strani. Ali ako je već Dositeja odredio kao modernijeg i ovom vremenu bližeg nego Vuka, i ako je naročito držao do njegove ideje u Srbima sve tri veroispovesti, ostaje nejasno zbog čega Skerlić nije pokušao da stvaranje Srba katolika uključi u svoju istoriju nove srpske književnosti. On na samom početku kaže: izlagaću samo istoriju pravoslavnih Srba, zato što dubrovačka književnost i pokrajinske književnosti, misleći na slavonsku, na bosanske književnosti, nisu mogle uticati na novu srpsku književnost. Ali na novu srpsku književnost nije mogao uticati ni Gavril Stefanović Vencović, zato što je ostao nepoznat sve do druge polovine 19. veka, ali kada je tada otkriven, Vencović je prepoznat kao neko koje je davao jednu mogućnost u kojoj, pravca u kojem se mogao ići, pa se nije išao, ali je Skerlić tu mogućnost prihvatio, konceptualizovao, uključio u svoju književnost. Zašto to nije bio slučaj sa književnošću nepravoslavnih Srba? Odgovor naravno nije u tome da je Skerlić pristajao uz versko određenje Srba iz neke svoje religijske zatucanosti, fanatizma. Ne, on je bio duboko sekularni duh. Odgovor je da je on pristajao na određenje Srba kao pravoslavnih i srpske književnosti kao književnosti pravoslavnih Srba zato što je stao na hrvatsko stanovište koje je odredilo hrvatsku naciju preko srpskog jezika kojim su govorili od 1836. godine i Gajevog prelaska na njega u Danici Ilirskoj, hrvatskog državnog prava, i to je tradicija Stranke prava Ante Starčevića, o kojem je Skerlić pisao iznenađujuće pozitivno.
On to čak se jako blago izrazili, izvinite, to je divan eufemizam pisao je, da se namučite da razumete kako mogu da izvede takav jedan intelektualni obrt.
On kaže čak za Starčevića da je živeo u to vreme u Beogradu, da, on bi bio ono što se tada zvalo Srbenda, po čuvenom tekstu Vladimira Jovanovića Srbenda ili Gotovan. Kaže, on hoće da objedini ceo naš narod samo pod imenom hrvatskim, a Srbende su to želeli pod imenom srpskim. Pri čemu Starčević direktno piše u knjizi Ime Serb da je lakše da se uspostavi bliskost Hrvata i samojeda nego Hrvata i Srba i tako već. Šta sve ima kod njega, to je manje više poznato. I treća komponenta je katolička veroispovest i za to je naročito važan pokret liberalnog katolicizma, čiju je ulogu u formiranju nacija u drugoj polovini 19. veka jako dobro osvetlio pokojni istoričar, naš veliki istoričar, možda najbolji poznavalac događaja koji su uticali na istoriju Jugoslavije, zajedno sa Vasilijem Krestićem, koji se posebno bavio istorijom Srba u Hrvatskoj, Milorad Ekmečić naravno. Dakle, on je osvetlio ulogu liberalnog katolicizma u nastanku hrvatske nacije i potom hrvatske književnosti.
Evo, pominjemo istorije književnosti koje smo već, o kojima smo već i govorili, Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, Jovana Deretića, kome vi dajete prednost, čini mi se, u svakom pogledu u ovoj knjizi, ali nisam dobila utisak, oprostite, da imate mnogo razumevanja za Milorada Pavića, za njegove istorije baroka, klasicizma i predromantizma, i kada govorite o njemu, vi kažete da su te Pavićeve istorije nerazaberive, naročito namerno skandiram. Da predahnemo pa će o tome profesor Jerkov, njemu ću dati mogućnost da prokomentariše taj deo. Zašto, dakle, Milorad Pavić nije dobro došao je, ali niste mu baš toliko naklonjeni kao Jovanu Deretiću.
Ovo je također težak eufemizam koji ste vi sad napravili. I wanna make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, what they're designing you, it's always so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception. If only I could make you see how it's all your own creation. Misery. I'm hurting you, more than I'm deserting you. So it's so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. There was you here in your head. We'll never say. The heart you break, you mistake for me instead, for me instead. How they're hurting you, what they're deserting you. It's all so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. I dakle, zašto Nenad Nikolić Paviću ne daje toliko? Da, ja sam...
Daje mu prostor, ali...
Daje mu ogroman prostor, to govori za sebe. Da. Takođe je radikalan stav, ne možete vi sad to tako tek da ga otkačite, vi biste napisali tri rečenice i biste stvar prećutali. Prema tome, to je ozbiljan, težak izazov sa koji hoćete da se uhvatite u koštac. I ako ga vi stavite među nekoliko, 4-5 konstitutivnih ljudi sa kojim vodite dijalog, to je dakle već jedan dakle implicitan stav. Napokon taj stav postoji kao eksplicitan na drugom mestu u drugoj knjizi gde se kaže da se ne uzimaju u obzir dve tako značajne istorije književnosti kao što su Pavićeva i Deretićeva. Tome kolega Nikolić uzima jedan jako polemički stav i treba sad da razdvojite dve njegove stanovišta. Ovo je jedan koji je eksplicitno poetički, koji je grub, opasan, znači koji bira jedan repertoar diskursnih mogućnosti koje ja ne bih podržao. Dakle, jednu vrstu reči i izraza koje ja ne bih upotrebio nikada za ljude od dakle, značaja, ugleda, veličine u jednoj književnosti. I ovaj drugi gde vi morate kažete šta je zapravo to? To je jedan pokušaj alternative, a budući da cela proglagomena kolega Nikolić govori za jednom vrstom alternative, vi ovde zapravo imate jednu situaciju gde se hoće doći do toga šta bi bila alternativna istorija i onda se jedna alternativna istorija, bez obzira na to da li ona uspela ili nije, kolega Nikolić misli da je veoma neuspela, ja nemam tako mišljenje o toj stvari, ali ona se gura u stranu. To je polemički horizont. To se u polemikama radi. Ja to i dalje ne podržavam, ne budem savršeno jasan. Ja mislim da u polemike treba ući zapravo u horizontu najdubljeg poverenja u neslaganje i otvoriti se za to neslaganje tako da zapravo na takav način povređuješ sebe, a ne drugog. da iz te perspektive različitosti pokušaš zapravo na izvestan način sa skepsom i sumnjom da gledaš na sebe, a ne na onoga koga hoćeš da obriš sa tronom. Ali je horizont ozbiljnosti sa kojom hoćete ovde govorite rečit sam po sebi i moglo bi se, dakle, implicitno reći da ima drugačije stanovište. E sad, kad već govorimo o mogućnosti alternative, to je u stvari prava naša tema i to je u krajnjoj liniji razlog što sam ja ovde. Ja nisam stručan za književnost 18. i 19. veka.
Što predaje profesor Nikolić na fakultetu.
Ja nisam stručnjak ni za celinu istorije srpske književnosti, što ne znači da nemam pojma o srpskom folkloru i srednjem veku. Naprotiv, to su dve strasti od kojih sam govorio još u gimnaziji. Ali ne može čovjek sve svoje strasti da dovede do nekog konačnog objedinjenja. Napokon, ja nisam stručnjak ni za ono o čemu Pavić piše, što mene zanima. Dakle, ja nisam u izvornoj situaciji da ih mogu da vodim kompetentan dijalog o nijansama Venclovića, Orfelina ili još, da kažemo, nekih pojedinačnih tekstova. To nije situacija. I mrzim celog života što se pojavljaju ljudi koji svuda sve znaju, pričamo to apsolutno ne mislim na vas, da sad mogu da je jasno. Nego to u ovom našem akademskom životu, dođete do ljudi i čim ih nešto pitate, nikad nećete čuti da on nešto ne zna. I onda pomislite, gospode Bože, ovi ljudi imaju ugl u glavi ili ne znam šta imaju u glavi.
To su gotovo renesansni ljudi.
Ma imaju ljudi renesansni, nismo mi neobrazovani. Da. Znate, ja nisam toliko ustručen da bi se sad stidao da budem arogantan. Nismo mi neobrazovani, nije uopšte tačno da mi ne znamo. Nego nemate isti stepen stručnosti i usredsređenosti ako ste nešto mu posvetili 20 godina svog života ili više. I ako ste nešto pročitali s razumevanjem, pročitali što neko drugi rekao, to nije ista investicija. I tu nastupaju druge moje kategorije, recimo moje razumevanje hermeneusije, gde ste sobstvenim bitkom obavezani na ono što vas najviše ispunjava. I onda ste tu, na svome terenu. Na drugom mjestu ste vi čovjek sa razumevanjem. Znači, mene pitate o Dostojevskom, o Tolstoju ću vam reći sa respektom i poštovanjem i uživanjem izuzetnim, ali moj generički senzibilitet je na drugoj strani. E, ovde, znači, imate određenu vrstu muke sa tom konstitucijom alternative, ali to je, dakle, najveći napor, dakle, ove knjige kako je ja vidim, ili dakle, ona stvar koju bih ja voleo, dakle, da ona bude najznačajniji doprinos jednog zahteva za istorijskim mišljenjima srpskoj književnosti. Evo, ja ću da vam ponudim jednu vrstu alternative, na primjer, tako što smo bili tamo do Skerlića i posle ću pokušati, ako na vreme bude dopustilo, jer izniče strahovito brzo, dodam bar još jednu rečajnicu. Od Skerlića se to ne može očekivati, on to nije mogao da uradi u svome vreme. Ali bi neko danas mogao da uradi to i da sednem i da napiše istoriju književnosti onako kako je kolega Nikolić zamišlja da bude napisana iz perspektive recimo Crnjanskog ili nekih tumača Crnjanskog čije su saznanje respektibilno u svakom pogledu, ali bi neko mogao da uzme isto tako život i priključenje. I da kaže da se apsolutni horizont ne samo moderniteta nego raspada paradigme vidi već u životu i priključenjima. Da se vidi prvo, dakle, u raspadu strukture, u kompozicijnom smislu reči, a zatim da se vidi nešto što ja, eto, s vremena vreme ponavljam, jer ko mene ostalom pita, ja se bavim 20. vekom, ali ponavljam, ali bez nekog odjeka u srpskoj javnosti, kako stvarno izgleda život i priključenje. Kako stvarno treba čitati život i priključenje. I šta je život i priključenje obuhvati? Šta ako je to prvi, apsolutni primjer hibridnog teksta, koji, dakle, prekoračuje granicu, dakle, između prosvećenog uma koji sledstveno sebi svedoči u svome životu, autofikcionalizuje ga u određene meri ili se samo memorijski ispoveda, a koji unutar toga podrazumeva prelazak, dakle, iz horizonta, dakle, narodnog samorazumevanja do horizonta zahteva kako projektovati sebe što naprijed. Šta ako, dakle, u životu i priključenjima postoji taj projektivni zahtev kakav treba da oblik samorazumevanja proizvedemo, što u izvestnom smislu reči jedan od zaključaka do kojih dovodi identitet srpske književnosti. Kako sebe da razumeo? Prav tome, u tom pogledu stvar bi bila visoko dositejevska i to je komplement par excellence.
Koji da, smijem da dodam jednu rečenicu. Da. Valja se usuditi i početi misliti onako kako će ljudi za 100 godina misliti. To stoji u predgovoru života i priključenja Dositejevom i on svakako postavlja jedan zadatak za budućnost. To je ono po čemu se on razlikuje od drugih autora koji su prihvatali prosvećenost, bilo u okvirima crkve kao Jovan Rajić, bilo u okvirima građanske prosvećenosti kao Zaharija Orfelin.
Ja se apsolutno sa tim slažem, dakle, ja sam u tom smislu reči to govorio, dakle, to je po mojom mišljenju naš problem ovdje. Mi smo se našli krajem 20. veka, koji nije najjezivi, znate šta, najjezivi su bili vekovi kad su bili na granici da nas nestane. 1730. godina i polovina Srbije je pusta zemlja, nema nikoga. Baš nikoga. Dakle, svi su pobijeni ili su se blagovremeno iselili. Prema tome, ne treba sad da mi dramatizujemo, sad smo mi u muci živo, zato što da će doći NATO i napraviti jednu bazu. Čoče, ne da je bio tu, nego mislim, 300 godina nas je NATO orientalnog veka jahao, pa smo preživjeli. Dakle, ne bih to da dramatizujem. S druge strane, je jezivo. I na kraju 20. veka naša kataklizma je simboličkih razmera teža ili strašnija nego ovo što ja govorim o fakticitetu sa kojim se mi suočavamo. E, taj je simbolički problem koji stoji pred nama. I vi se morate sebi da postavite, bar ja tako mislim, pitanje šta ćemo mi kroz 100 godina? Šta ćemo, znači, 2129. godine, kad bude sedeo neki, ne znam da li da se baš našelim do kraja, pa da se možda neko uvredi, mislim, Škeljzen Nikolić i, mislim, Ljatif Jerkov u nekom studiju i budu govorili o, dakle, blagoj uspomeni na to kako se srpska književnost i kultura pretopila kao na Kosovu, dakle, u albansku epiku i u najnovije fikcionalne strategije.
Profesore Nikoliću, izraz nerazaberiv, zašto baš, mislim, neobičajan je ipak, pogotovo kada nisam pristrasna, ali sarađivala sam sa Pavićem, iščitala njegova dela, ali nekako mi ne ide to uz njega.
Možda razliku u pogledu profesora Jerkova i mene na Pavića objašnjavaju i naše godine. 15 godina razlike nije mnogo, ali je u jednoj stvari to možda presudno. Profesor Jerkov je Pavića upoznao prvo kao književnog historičara, pa potom kao pisca. A ja sam Pavića upoznao prvo kao pisca, a tek onda sam se na studijama svojim suočio sa njegovom istorijom baroka, istorijom klasicizma. I ja sam shvatio da zapravo njegova istorija u mnogo čemu liči na njegovu fikciju. Da je on zapravo, pišući svoje istorijske knjige, pripremao teren za Hazarski rečnik i za ostale romane koji su u tom duhu kombinatorike bili pisani. Tu uvijek postoji jedna doza mistifikacije, pa ta reč koju sam ja upotrebio, krivotvorenja, čini mi se da je tačna. Zbog čega? Ako vi u jednoj istoriji književnosti koja se piše 60-ih, 70-ih godina, navodite pesmu koja je u tom trenutku teško dostupna, tako da od recimo 10 strofa navedete drugu, treću, sedmu i devetu, ne obaveštavajući čitaoca koje ste strofe naveli. A ponavljam, to je vreme kada je mnogo manje dokumenata kojima se Pavić bavio dostupno, kada ne postoje digitalne biblioteke Matice Srpske, univerzitetske biblioteke, narodne biblioteke, i kada vi u dva klika ne možete da proverite šta tu tačno piše, vi morate da verujete na reč vašem autoru. I onda sad vi gledate, kao student, shvatate da vam tu nešto nije jasno, da to ne liči na tekst koji ste čitali. Onda tražite originalan tekst. Nađite originalan tekst, vidite da je to sasvim drugačije. Recimo, primer, pesma Jovana Rajića, Kantovo spominanje smrti. Za nju Milorad Pavić kaže da se tu smrt pojavljuje u šarenom kostimu uličnog rokoko zabavljača. I citira neke strofe iz te pesme, ali ne citira prvu strofu u kojoj Rajić uvodi sliku smrti kao kosca sa kosom koja sve kosi podjednako. Dakle, vidimo da je tu došlo do prilagođavanja teksta onome što bi naš istoričar književnosti želeo da tu pronađe. To je za mene izraz jedne nedovoljne sposobnosti da se u tekstu onakav kakav jeste pronađe značenje koje je nama bitno. I po tome je za mene Pavić slab istoričar književnosti i slab tumač književnosti. Ja sam namerno uporedio njegove stranice o Jovanu Steri Popoviću kao pesniku sa stranicama koje je napisao Jovan Hristić 1961. godine, kada je praktično vratio Steriju kao pesnika u srpsku književnost, ili možda da kažemo kada ga je uveo jer Sterija je svoje pesme objavio posle pesama Branka Radičevića i to je jedna klasicistička diskurzivna poezija koja nije naišla u to vreme na veliki odjek i možda čak možemo reći da sve do Jovana Hristića, koji je u ediciji Živi pesnici priredio izbor iz Sterijine poezije i napisao izvanredan predgovor koji je zajedno sa tekstom Miodraga Pavlovića možda najbolje što mi imamo o Sterijinoj poeziji, zapravo ne možda, nego svakako su ta dva teksta sam vrhunac. Ja sam to uporedio sa Pavićevim obrazlaganjem nekih aspekata Sterijine poezije, gde se vrlo jasno vidi da Pavić, koji želi da zasnoje estetsku kritiku nasuprot onoj ideološkoj Skerelićevoj i da piše čisto estetski istoriju srpske književnosti, zapravo estetski isuviše poistovećuje sa formalnim. I to je ono što je po meni jedan od velikih problema njegove istorije.
Ja ću dodati, ako mi dopustite, da je najbolji prevod koji je, čula sam od velikih stručnjaka u toj oblasti, iko ikad učinio prevod Evgenija Onjegina na srpski, da ga je uradio Milorad Pavić i dan danas jeste neprevaziđen u onome kako je on preneo u naš idiom.
Raskošna ličnost i mi ovde ne možemo pokriti ni delić svega onoga o čemu se on odlikovao. Jeste, bio sam ja u prilici da prvo čitam njegove istorije, ali to se zapravo nije tako odigravalo zahvaljujući Nemanji Mitroviću, koji je bio apsolutni ljubitelj Pavića. I 79. 80. kad smo mi bili klinci na granici gimnazije i vrlo se intenzivno družili, osim možda Raše Livade i Jovice Aćina, Nemanja Mitrović je bio apsolutni zaljubljenik njega i Vlada Pištalo i ja smo, dakle, Pavića čitali očima Nemanja Mitrovića iz toga vremena. I on se nama pribicao u domenu, dakle, jedne vrste fantastike, jednog, da tako kažemo, skretanja. Jovi Sačin tad bio vrlo uticam, bio urednik Reči, pa posle, znači, u Nolitu, u Radu, na drugim mestima. I kad je izašla Pavkova politika, dakle, njegovo okretanje ka tome da se celokupni horizont jedne izvanredno vešto, ali ne bih ni to podržao kako je to urađeno, ali vešto saopštene poststrukturalističke priče i kritike metafizike za naše prilike osloni na Mihajla Petrovića Alasa i na Pavića, to je prosto dalo jednu dodatnu dinamiku knjižnom životu onoga vremena. Ne vredi Pavića braniti od njega samog, to odmah da bude rečeno jasno. Hvala Bogu, nije bezgrešan, naprotiv. Ali ovde je stvar u sledećem. Kolega Nikolić doslovce i kaže, i toliko ja više cenim, dakle, njegov trud, da uzme drugi argument, dakle, da sam Pavić uvrstio taj tekst Jovana Hristića, dakle, u knjigu koju je priredio. To je Pavić to zna. Bezbedan istoričar književnosti bi onda prepričao odlomak kome je već dao visoko mesto jer ga uvrstio taj deo i prepričao što njegov kolega kaže, da li bi to navelo, ne bi, ne mora ni da bude slučaj, istorije književnosti imaju pravo na sumarno izlaganje. I ostao bezbedan. Međutim, Pavić to ne čini. E sad možete postaviti dve mogućnosti. Znači, ne čini to zato što je diletant koji nije u stanju i ne ume da nešto navede, a ima i toga uz pomoć, dakle, Eka, gde se pokazuje kako Pavić ne ume čak ni da citira. Ili je Pavić mistifikator koji hoće, dakle, da slaže. Znači, jedno je diletant i jedno je lažao. Koji hoće da slaže i koji namjerno to zloupotrebljava zato što laže sa nekom svrhom. Ovo drugo je već malo zanimljivije, jer bi trebalo se da otkriti sa kojom svrhom laže. I kolega Nikolić, dakle, nudi neku vrstu odgovora, dakle, laže zato što to stvara ovu vrstu fascinacije, laže zato što on je opčinjen nekom slikom smrti koje nema i onda, dakle, ne može da navede sve jer bi se video. Ali šta ako u tom opisu smrti on ne kaže doslovce, mada se trapovo izražava, i to ja prihvatam, dakle, da vi hoćete da on bude super precizan i tako podeli dlako, ali ja bih mogao da dodam jedan delić rečenice da to jedno dobije smisao. Gde on hoće više da opiše svoj utisak nego da tvrdi da je to ona stvar koja faktički piše u samom tekstu. E sad vi možete kažete dakle vam pravo na to, ali ostalo vi ste dakle analizirali Barta i celu dakle ovu vrstu rasprave i da tako kažemo snagu jakog subjekta koji kad dođe u tekst ima pravo na neku vrstu ekstenzije i projektivne moći da u tom tekstu pronađe bogatstvo i širinu toga čitanja. E sad vidite, ovo je pozitivna hermeneutika, ona i dalje ima elemente sumnje koje vi podržavate. Ali ona je pozitivna i pre nego što će čovjeka da odbaci da kaže on je diletant koji nema da citira, ili on je jedan prevarant koji hoće da slaže, on je možda čovjek koji ima takvu vrstu narcističke projekcije duha da hoće nešto da postigne. I ja bih više cenio kad bismo mi iz perspektive šta je hteo da postigne, videli dakle to postignuće. Ono se, po mom mišljenju, a da evo dozvolite da vam tu oponiram direktno, ne svodi na to da je sad Pavić tako glorifikao formu, da ništa drugo nije bio u stanju da vidi, a kad je video, onda je on tako pisao neutralnim kategorijama književno-istorijskih ili društveno-istorijskih ili socijalno-ekonomskih okolnosti onoga vremena i nije umeo da poveže to što je tamo napisao, čak i ekstenzivno, kako vi to opisujete, sa onim što ovde ovaj tumači, te na kraju dobio tu kategoriju da je najslabiji interpretator srpske književnosti, bar u ovom društvu, a mislim i šire ako bi se izveli konsekvence vašeg ovaj suda.
Mi smo na samom kraju.
Pa mi smo na samom kraju, mi nismo ni počeli. Znate šta, sad smo pričali svima drugima. Ja sam pokušao malo pre da to vratim na kolegu Nikolića, jer ja ovaj, ne bih inače imao volju da raspravljam o ovome. Meni je ovaj, dakle, jedan drugi horizont rasprave. To sad šta kolega Nikolić misli o ovom, to je tumačio li onome. Mislim, to je sad simpatično, interesantno. Ja bih to pročitao, jer sam profesionalac. Mene zanima što ovo znači za srpsku književnost i kulturu. I možemo li, kolega Nikolić i ja, zajedno ili vrlo različiti, ili gađajući se kamenicama sa dve strane hermeneutičke moći, dakle, u kojoj on Rikera vidi kao, dakle, poststrukturalistu, a u kojoj bih ja Rikera video kao, dakle, ovdje imate strukturaliste, evo, ovdje hermeneutičare, a tek iza toga počinje ova priča sa Vatimom i inspiracijom koja bi ovdje bila. Čekajte, nemojte me prekidati, pokvarit ću vam emisiju, baš me briga, tu što ima kanjicu, kažete, ono je strašni, Jerkov ne može zaustaviti kad govori. Znači, mora bude rečeno ovo. Dakle, kolega Nikolić dolazi do, dakle, jedne ideje, oslanjene na jednu torinsku, dakle, ovaj, filozofsku školu, koja kod nas je prisutna u prevodima, ali nije dovoljno, osim u dva, tri teksta koje sam ja video zaživala, mogućnost kako oblikovati slabu misao i na taj način izbeći ove substancijalističke pritiske, da ste vi romantičar kad romantizma više nigde nema, a da se bavite problemom koji stoji pred vama. I to je za mene jedna osnova ili mesto gde mi treba da vodimo jedan koncilijantan, otvoren i, ja mislim, srdačan, akademski srdačan. Akademski srdačan dijalog, misleći onome šta je najbolje kod onoga što neki čovjek učini.
Započeli smo ove razgovore, važne razgovore u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Jerkov i Nenad Nikolić. A evo, kao povod za razgovor, pokazuje se da je identitet srpske književnosti i knjiga profesora Nikolića dala mnogo elemenata za ovakvu raspravu. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.